baltās.
Jā.
Otrajās lieldienās SIE Zemgales eko dalīto atkritumu pieņemšanas punktā ganību ielā Jelgavas nomalē lielākoties ar lieliem pudeļmaisiem par plecu ieradās tie, kam svētku svinēšanai pietrūcis kādai grādīgai dzirai. Tomēr ikdienā pudeļpiegādātāji ir ļoti dažādi. Stāsta uzņēmuma Zemgales eko valdes loceklis Aleksejs Jankovskis.
Trešā nedēļā un ir kaut kur 3,500 pudeles jau ir pieņemtas. Agrāk viņi meta iekšā atkrituma savējos konteineris, jā, a tagad, ja viņi var pat vēl nopelnīt kaut kādu naudu un atvēt un paņem. Vēt ar mašīnām cilvēki, jā, vēt pa 500-400 pudelēm, jā, atvēt ar mašīnām. Arī nes bezpajumtnieki, kā saucamie, jā, un
visādi.
Visādi cilvēki, jā, es nevaru pateikt, ka tikai viena grupa vai otra grupa, jā.
SIE Zemgales eko galvenie mērķi, maksājot par pet pudelēm, ir mudināt iedzīvotājus vairāk pievērsties atkritumu šķirošanai, kā arī vairot tīrību pilsētā. Stāsta uzņēmuma vadītājs Jankovskis.
Jelgavē ir izveidota 3 dalīti atkrituma laukumi. Ideja par to pieņemšanu, cik es te skatījos, ka pudeles, plasmas pudeles, lielākai daļai tiek izmesti atkritumos. Jā, iedzīvotāji nešķiroja. Un tā kā mūsu pienākums ir modināt un arī kaut kā stimulēt tas atkritumu šķirošanu pilsētā, jā. Tad izdomāju šādu veidu kaut kā, lai iedzīvotāji varētu arī iegūt kaut kādu naudiņu par to. Otrs, varētu iet uz to, ka varētu redzēt, cik daudz tas pudeles un metēs pa grāvjām un tā tālāk. Jā, varētu būt, tas būs viens no variantiem, lai attīrītu tos grāvis. Jo cilvēki, jā, kur nodarbojas ar to šķirošanu, jā, iekaviņas, jā, viņi varētu pacelt to pudeles un atnest un šeit arī nodot.
Jau kopš pērnā gada pēc pudeles par maksu Jelgavā 2 staras punktos pieņem uzņēmējs Jānis Jurevicis. Viņš atklāja, ka plasmas pudeļu pieņemšana un tālāka realizācija veido 15% no firmas apgrozījuma. Turklāt ziemā pēc pudeles ļāvušas vieglāk pārciest sezonālo kritumu, kad uz staras punktiem nes mazāk stikla pudeļu. Stāsta Jānis Jurevicis.
Tas notiek satiksmes ielā 57 un Sudrabeģis ielā 9. Tas Sudrabeģis ielas tas ir tā kā centrā, tur tuvāk kārtāk blakus Vivo centram, kurš Rimī.
Nes to tāru vai kādu varbūt apjomu ir, varat pateikt kādu raksturu lielumu?
Jā, nes diezgan labi īstenībā. Galveno kārtas tie mūsu Jelgavas sanitāri saucamies strādā diezgan aktīvi un teiksim, individuāli cilvēki mazāk, bet kas ir mūsu sanitāri, tie aktīvi strādā un grūti kādu ciparu tā nosaukt, kā kuro dienu, kad siltāks, labāks laiks, tad vairāk, kad vēsāks, lietaināks, tad tā mazāks. Tad eksperiments beidzās un teiksim, tas, kas bija santīmos, tas tika nolīdzināts uz eiro. Un, tur faktiski šobrīd tas ir tāds vairāk labdarības projekts nekā biznesa. Bet, tā cenas tur citu Jelgavā ir, pat cik tā ražotne, cik tu, tad tā ir vienīgā, es tā saprotu, kur ir pa pilnu centu, jo pārējie, kas bija eksperimentā, dalībnieki, kas Rīgā tur stalsos un vēl neskur pieņem, tad tur ir 2,5 centi.
Kamēr plāni par valsts noteikto un organizētu depozītu sistēmu ar vienu buksē īrēģiņu kabinetos, uzņēmēji sola turpināt pieņemt pet pudeles. Gan atzīstot, šīs jomas valstiska sakārtošana ļautu gan paplašināt taras pieņemšanas punktu tīklu, gan pudeļu uzpirkšanas maksu. Savukārt Jelgavā strādājošā pudeļpārstrādes rūpnīca Pet Baltija gatava pieņemt teju jebkādu pudeļu apjomu, jo, kā ziņo uzņēmums, tā pārstrādes jaudas ļautu granulās pārvērst visas Latvijā iztukšotās pudeles. Edgars Kupčs, Jelgavā, speciāli Latvijas radio.